tikubatsirani tisanthule Bible. Nanga mli bwanji omvera. Takumana mu program ya tisanthule Bible pomwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa. Leronso ndi tsiku la mtengo wapatali pomwe tili ndi mwai womva ndithu mwa Mulungu akusanthulidwa kumachitiratu mu chapter 12 chambira verse 1 mpaka 25 timve za kumasulidwa kwa Petro, Paulo kumanso aina Barnaba kubwerera ku Antioch. Amene watsogolera mu programu iyi ndi mbale Osman Chirola Manda mu programu ino ya Tisanthule Bible. Bwanji timpatse mpata adilongosolere aditsogolere kugawo limeneli lero.
Ndi chimwemwe chodzala tsaya ndikulonjerani komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Taonani lero ndi tsiku linaso labwino lomwe Yehova Mulungu wathu watipatsa kuti tione ulemulero wake. Koma poyamba, mundilole nikukumbutseni kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa machitidwe 10 kuyamba verse 39 ndi kulowa mu chapter 11 kulekeza verse 30. Mene timaona za mau a Petulo odziteteza pophatikana ndi anthu a mitundu, komanso tinaona za mpingo wa ku Antiokeya. Ndipo lero kuchokera pa machitidwe 12 verse 1.25 tisankhula za Petulo kuti akutulutsidwa mndende mozizwitsa, ndipo Paulo ndi Barnaba abwerera ku Antiokeya. Mu chapter chino tiona kuti kuzuza mpingo kukuchitika kudzera mwa mfumu Agrippa 1. Tionanso mundime yomweyi kuti Yakobo waphedwa, ndipo Petulo akutulutsidwa mndende mwa njira yozizwitsa. Herode amwalira chifukwa cha chiweruzo cha Mulungu. Ndiye ngakhale kuti mpingo ukuzuzidwa kwambiri, koma tikuona kuti mpingowo ukukula mwakufalitsidwa kwa mawu a Mulungu. Tiyambe kuwerenga chapter 12 verse 1 mpaka 4 mmene tiona imfa ya Yakobo. Koma nyengo imeneyo Herode mfumu anathira manja ena a ekleziya kuachitira zoyipa. Tsono mfumu Herode pano nthawi imeneyi anali Agrippa 1, amene anali mdzukulu wake wa Herode the Great. Uyu ndiye Herode uja anafuna kupha mwana Yesu pamene andabadwa kumene. Ndiye tikunenetsa kuti ili ndilo banja lomwe linali loyipa kwambiri. Ndipo panalibe banja limodzi lomwe ufumu wa Herode unatembenukira kwa Yehova. Ndiye pamene tilondola nkhani ya mbuyo tipeza kuti nkhani yozuza mpingo inali kuchitika ndi akuluakulu achipembedzo, makamaka nthawiyi anali Asaduki. Koma tsopano amene walowapo ndi mfumu amene akuchita izi mwina chifukwa chofuna kutchuka kapena chofuna kumveka kwa anthu ena. Verse 2. Ndipo adapha ndi lupanga Yakobo mbale wa Yohane. Ndipo pakuona kuti kudakondweletsa Ayuda, anaonjezapo na agwiranso Petulo. Ndipo awo ndiwo masiku ankate opanda chotupitsa. Yakobo pano wakhala munthu wophedwa wachiwiri chifukwa cha dzina la Yesu. Herode Agrippa 1 ndiye wapha Yakobo ndi lupanga. Tsono chifukwa chimene Herode anachita ichi inali njira imodzi yofuna kukondweletsa Ayuda. Tere pano wamugwira Petulo ndi kumuponya ndende ndi cholinga chakuti amuphe phwando la Pasika likatha. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone chinthu chomwe akuchita Herode. Tonani iye akupha ndi kuzuza mpingo chifukwa chakuti iye afuna apindule, osati chifukwa chakuti akutsatira chilungamo chimene chaoneka ayi. Mwa njira ine ndikunena kuti anali kuzuza mpingo chifukwa amakondweletsa Ayuda, ndipo mwakutero Ayuda anali kumutama kuti anali kuchita zinthu zamphamvu. Ndiye ndifuna inu mweruze kuti kodi inu mukuona kuti mfumu Agrippa 1 anali kupindula adi monga momwe yamaganizira. Tiyeni tsopano tifuse fuso lina lakuti kodi chifukwa ninji Yakobo anaphedwa pamene Petulo anasungika naponyidwa ndende? Anzanga, pano pali chiphunzitso china chachikulu komanso chofunika kwambiri. Taonani kuti pano ndi pamene Mulungu akuonetsa ulamuliro pa chifuniro chake chimene chikuchitika mu mpingo. Mwina nkumayikapo maganizo athu akuti Mulungu pamenepa anakondera. Okondedwa, ife sitiyenera kupita kutali ndi maganizo ena pa nkhani imeneyi. Chifukwa chakuti Mulungu ali ndi ulamuliro pa chimene iye afuna kuchita. Ndipo tikunenetsa kuti ali ndi ulamuliro kuti inu mukhale ndi moyo kapena ayi. Tiyeni tivomere kuti dziko lapansi komanso mpingo wake wonse ndi zake zonse kotero kuti palibe chinthu chathu pamenepa. Tere Yakobo amene anali mtsogoleri wa mu mpingo wa ku Yerusalemu waphedwa. Ndipo Petro amene wakhala akutumikiranso Mulungu yemweyo akupulumutsidwa. Verse 4. Ndipo amene adangwira anamuyika mndende nampereka kwa magulu anayi alonda, lonse anayi anayi amdikile iye. Ndipo anafuna kuntulutsa kudzana naye kwa anthu atapita Pasika. Petro amuyika mndende pa nyengo ya Pasika. Ndiye Herode wakhwimitsa chitetezo chakuti Petro asathawe popeza amafuna kuti likatha phwando la Pasika amutulutse ndi kuyamba kumuzuza. Ndiye Herode wapereka chitetezo cholimba chotelechi popeza amadziwa kuti nzaka za mbuyomo Petro anali nawo pa gulu la atumwi amene anatuluka mndende mosadziwika bwino. Tsopano pali magulu anayi alonda, ndipo gulu lililonse munali alonda anayi. Mwanjira ine tikunena kuti Herode wayika alonda 10 ndi imodzi, kunena kuti asilikali 16. Kutanthauza kuti pa ulonda uliwonse pamayenera kukhala alonda anayi. Alonda awiri amakhala ndi Petro mkati mwa ndende, ndipo alonda wena awiri amakhala pa chitseko cha ndende kunja. Tsono maganizo awa analewa kuti akhaulitse ndithu munthu amene angayesere kumutulutsa Petro. 5. Pamenepo ndipo Petro anasungika mndende, koma Eklezia anampempherera iye kwa Mulungu kosalekeza. Ndipo pamene Herode anati antulutse, usiku womwewo Petro anali kugona pakati pa asilikali awiri womangidwa ndi maunyolo awiri, ndipo alonda akukhala pa khomo anadikilira ndende. Pano pali chinthu china chochititsa chidwi. Taonani kuti mpingo utadziwa kuti Petro waponyedwa ndende, iwo anakangalika kupemphera kolimba kwa Mulungu kuti amsunge Mulungu komanso kuti amtulutse. Ndifuna kunena ichi kuti pano mpingo wathira moyo wake wonse kupemphero lokhali basi la kuti Petro atulutsidwe ndende. Taonani tsono kuti pamene Herode amafuna kumutulutsa usikuja, anapeza kuti Petro anali kugona pakati pa asilikali omulondera wacha. Pano mundilole ndikufunseni kuti kodi mukadakhala inu kuti muli ndende monga amene Petro anali, mukhoza kugona tulo chotere? Tsono ngati inu mukupukusa moto, chifukwa chani Petro anagona pakati pa alonda koma atamangidwa ndi maunyolo? Yankho ndi limodzi lalikulu lakuti Petro anali kugona chifukwa anali benkhawa, anali kudalira kwambiri pa Mulungu wake. Kotero kuti kwa iye kufa kunali kopindula, ndipo kukhala ndi moyo kunali kupindulanso. Ndipo ndikukhulupira kuti mu mtima mwake munali mawu apa Masalimo 4 verse 8 amene akuti, ndi mtendere ndidzagona pansi, pomwepo ndidzagona tulo chifukwa cha inu Yehova, mundikhalitsa ine ndikhale bwino. Haleluya. Tele nkhani ndiyakuti iwo amene ayika chikhulupiriro chawo pa Yehova amakhala ndi mtendere ngakhale ali pakati pa masautso. Verse 7 pakana 9. Ndipo taonani ngelo wa Ambuye anayimirirapo, ndipo kuunika kunawala mokhala iye. Ndipo anakhoma Petro mthiti namutsa iye nanena naye, tauka msanga. Ndipo maunyolo anagwa kuchoka mmanja mwake. Ndipo ngelo anati kwa iye, dzimangire nchiuno, numanga sabato zako, na achita chotero. Ndipo ananena naye, funda chovala chako, nunditsate ine. Ndipo anatuluka namtsata, ndipo sanadziwa kuti choona chochitidwa ndi ngelo, koma anayesa kuti alikuona masomphenya. Petulo sakuvetsa chomwe chikuchitika, ndipo akuganiza kuti analikuona masomphenya chabe. Koma chimene chikuchitika ndi chakuti ngelo akumukoma mtiti mwake, ndi cholinga chakuti adzuke Petulo, ndipo achite zinthu zonse akuona bwino-bwino kutanthauza kuti ali mmaso. Taonani ichi chimene chikuchitikachi, si chinthu wamba ayi. Ndifuna muone kuti kuwala kunaoneka kwa Petulo yekha. Ndipo angelo anamumenya Petulo mbali kumudzutsa, koma asilikali ali pomwepo osava kanthu, ndipo sanadzuke, ndipo unyolonso nawo unagwa pansi. Tsono zinthu zonse zachitikazi zikuonetsa kuti munthu pa yekha sangathe kuchita, kote kuti ndi Mulungu yekha amene akhoza kuchita zimenezi. Tere ni zimene wachitadi. Tere tikuphunzira kuti Mulungu amalanditsa wana wake koma mosavutikira kwanza. Haleluya. 10. Ndipo amene adapitilira podikira poyamba ndi pachiwiri, anadza kuchitseko chachitsulo chakuyang'ana kumodzi, chimene chidawatsegukira chokha, ndipo anatuluka napitilira mkhalala limodzi, ndipo mmwemo mngelo ananchokera. Pano Petulo watulutsidwa mndende mopanda vuto linalilonse. Ndiye pamene akutuluka mndende tikuona kuti ngelo anamuchokera Petulo, kutanthauza kuti Mulungu amainda nafe pamene iye akudziwa kuti palipo woopsapa. Ndipo kenaka amatitekerera kuti kwinaku tikhoza kuyenda tokha pamene pali bwino. Tsono Herode anayika chitetezo chonse chokwanira ndi cholinga chakuti Petulo asathawe. Ndiye malinga ndi mmene taoneladi za chitetezo chimenechi, tikuona kuti palibe chimene Petulo akanachita mwamphamvu zake kutanthauza kuti kunali kosatheka kuti Petulo atuluke mndende pa iye yekha. Tere ndikuganiza kuti amene amayika chitetezo ichi amaganiziranso kuti Petulo mwa umunthu wake sangapeze mpata wothawa. Mwa njira ina, anthu awa samafuna kukumudwa monga muja anakumudwa pa ifa ya Yesu Kristu, kuti Yesu anatuluka mmanda pamene iwo analata tseketsapo pakuma pa manda paja. Mwachidule tikuona kuti Mulungu ndi amene akuonekera monsemo, chifukwa izi zikuchitikazi zikuchitika pamene mpingo uli kupemphera. Okondedwa anzanga pa ulendo, pemphero makamaka pemphero loona limachita kwakuya. Ndipo sikudzatheka kuti Mulungu akhoza kutaya wana wake. Ayi, tele zonsezi zikuchitika pofuna kukwaniritsa kuti ali ndi ulamuliro pa chifuniro chake Mulungu. Verse 11. Ndipo Petulo atatsitsimuka anati, tsopano ndidziwa zoona kuti Ambuye anatuma mngelo wake na andilanditsa ine mdzanja la Herode ndi kuchilingaliro chonse cha anthu a Israeli. Ndipo amene adalingalirapo anadza ku nyumba ya Mariya amake a Yohane wonenedwanso Mariko. Pamenepo ambiri adasonkhana pamodzi ndipo anali kupemphera. Tsopano Petulo watuluka mndende, ndipo wazindikira kuti Mulungu ndi amene wamulanditsa mdzanja la Herode. Tena pachifukwa ichi iye akupita ku nyumba kwa Mariya amaka a Yohane wotchedwa Mariko. Uku ndiko kumene mpingo unali kukumana kupempherera zakutulusidwa kwa Simoni Petro. Anzanga, kodi mumadziwa inu kuti mpingo uli ndi udindo otere? Kodi ichi chachitikachi? Chimachitikanso tere mu mpingo mwanu? Tere kupemphererana wina ndi nzake ndiwo udindo waukulu umene mpingo uli nawo. Komanso ndi chizindikiro chakuti mpingo ndiwo wa moyo. 13. Ndipo amene anagogoda pa chitseko cha pa khomo linadza kudzavomera butu dzina lake Roda. Ndipo pozindikira mawu a Petro, chifukwa chakukondwera sanatsegule pa khomo, koma anathamanga nalowanso nawawuza kuti Petro alikuima pa khomo. Koma anati kwa iye, wamisala iwe. Ndipo analimbika ndi kunena kuti nkutelo. Ndipo ananena ndiye ngelo wake amene. Pamene mpingu nali kupemphera ku nyumba ya Maria mayi wake wa Yohane Mariko, anava kugogoda pa khomo, ndipo butu lochedwa Roda linapita kukamvetsera ndi kusuzumira. Nthawiyi ndi pamene mpingo unali kupemphera, ndipo chitseko chinali chitsekere chifukwa choopa adani ozuza mpingo. Ndiye pa chifukwa ichi kunali kofunika kusuzumira ndi kudziwa amene akugogoda. Tele buthuli linava kuti anali mawu a Petro. Koma pamene anabwelera nyumba kukauza mpingo, wonse anali mmenemo anati wachita misala, kapena kuti mwina waona ngelo wa Petro. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinene kuti ngelo amene amanena apa nkutanthauzira kwina ndiye kuti amava mzimu wa Petro. Ndiye tikunena kuti unali mzimu umene butu anaava pamene amalankhula pa khomo, osati ngelo ayi. Ndikunena mawu awa chifukwa taonani kuti pamene butu linanena kuti ndi Petro, mpingo sudavomere chimenechi. Mpingo unali kuganiza kuti Petro analata pedwa kale ndi Herode, kotera kuti unali mzimu wake umene unali kulankhula. Kotera kuti awa ndi anali maganizo a mpingo kuti unali mzimu wa Petro. Anzanga, ine ndikudabwa. Taonani kuti mpingo ndiwo umene unali kupempherera kuti Petro ayenera kuti atulutsidwe mndende. Koma pamene watuluka mndende Petro, ndipo akulankhula, tikumva kuti iwo sakukhulupirira. Taonani mpingo kuganiza kuti Petro waphedwa, ndipo kuti umene unali kulankhula ndi mzimu wake chabe. Okondedwa, chinthu chimene ukuchita mpingo uwu chisadabwise kwambiri ayi, chifukwa ndi chinthu chomwe ngakhale ife masiku ano timachita. Ndifuna muone inu kuti mpingo uwu unali ndi moyo wokwera ndithu wa uzimu. Pamene Petro anatulutsidwa mndende, mpingowu sunakhulupirire chimenecha. Ndiye ndikunena kuti sitiyenera ife kudabwa za chimene chachitika ndi mpingowu, popeza ifeso timaonetsa zomwezi makamaka pamene Mulungu watiyankha pemphero lathu. Taonani ife timakhala wodzidzimuka kwambiri pamene Mulungu watipatse chimene ife tikufuna. Uku kumakhala kusonyezanso kusoweka chikhulupiriro chachikulu pa Mulungu wathu. Tere pano Petro akupitiliza kugogoda pa chitseko, popeza mpingo unali ukutsutsanabe pa nkhani yake. 16:17. Koma Petro anakhala ali chigogodere, ndipo mmene anamtsegulira anamuona iye na adabwa. Koma mmene adawatambasulira dzanja akhale chete, adawafotokozera umo, adamtulutsira mbuye mndende. Ndipo anati, muwauze Yakobo nda abale isi. Ndipo anatuluka napita kwina. Tsono Petro pano waonekera, ndipo akulankhula nawo. Komabe mpingo uja sunakhulupirire kuti mapemphero awo ayankhidwati. Ndiye pamene Petro wadzionetsera ku mpingo uja tikuona kuti akutsazika kupita ku dera lina. Okondedwa, mwina mukhoza kukhala ndi funso lakuti chifukwa chani Petro akuthawa pamene akudziwa kuti adamupulumutsa ndi Mulungu. Yankho likuti, pamene Mulungu atipulumutsa ife, ifeso tili ndi udindo wosamalira chipulumutso chimenechi. Tere ichi ndi chimene anali kunena Ambuye Yesu pa Yohane 10 verse 23. Kuti ngati wina akonda ine, adzasunga mawu anga. Ndi Atate wanga adzamukonda iye. Haleluya. Koma kutacha, panali phokoso lalikulu mwa asilikali. Petulo wamuka kuti, ndipo pamene Herode adamfunafuna osampeza, anafusitsa odikira na alamulira aphedwe. Ndipo anatsika ku Yudeya kunka ku Kaisareya na akhalabe kumeneko. Tsono taonani kuti pamene mpingo unali pa phokoso lachikondwelero chakuti Petulo watulisidwa ndende monga mwakupempha kwawo kwa Mulungu. Taonani tsopano pali gulu linanso la anthu la adani wawo kuti nawonso ali pa phokoso. Tele pano mmene kwa chama tikumva kuti muzindo mmeneyo muli phokoso lalikulu pakati pa asilikali chifukwa chakuti Petulo munali bendende. Kotero kuti asilikali anali pichikapichika muzinda wonse kufunafuna Petulo kuyambira mnyumba ni nyumba koma osamupesa. Tele Herode sakuvetsa kuti Mulungu akhoza kutengaponso gawo kuti Petulo akhoza kutulutsidwa ndende. Ndipo akuika cholakwa chonse pa asilikali wake wokha kotero kuti akulamula kuti asilikali onsewa ayenera kuphedwa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndani angachipeze chinthu chimene Mulungu wachibisa? Taonani mawu apa Yeremia 36 verse 26 akuti, ndipo mfumu inauza Yerimeeli mwana wake wa mfumu ndi Selaya mwana wa Azirieli ndi Selemia mwana wa Abidieli kuti awagwire Baruki mlembi ndi Yeremia mneneli. Koma Yehova anawabisa. Haleluya. Anzanga, mau awa kutanthauza kuti pamene moyo wa wokondedwa awa Mulungu uli pa chiopsezo, Mulungu ndiye ngaka yawo. Haleluya. Ndiye nkhani ndiye kuti iye amene amatcha khwekhwe kapena kuti iye amene amatcha msampha amagwa moso yekha mu msampha momwemo. Kunena kuti pamene woyipa achita chiwembu mpingo wa Mulungu, ndi pamene Mulungu amadziwika pamenepo ndi chiweruzo chake. Haleluya. Tere mu mavesa amenewa, kuyambira 20 and 25, tiona zaifa ya Herode. Koma Herode anayipidwa nawo akutulo ndi Sidoni. Ndipo ananzira iye ndi mtima umodzi, ndipo mmene adakopa Blasto, mdindo wa mfumu, anapempha mtendere. Popeza dziko lao linapeza zakudya zochokera mdziko la mfumu. Ndipo tsiku lopangira Herode anavala za chifumu na akhala pa mpando wa chifumu na awafotokozera iwo mawu apabwalo. Ndipo anthu osonkhanidwawo anafuula ndiwo mawu a Mulungu, si munthu ayi. Ndipo pomwepo ngelo wa Ambuye anankanda chifuwa sana mpatsa Mulungu ulemerero. Ndipo anadyedwa ndi mphutsi na atsirizika. Tsopano mundime ino, tiona kuti Mulungu akuweruza Herode pakudzikweza pake. Tonani kuti Herode akanali ndi mkwiyo pa zimene zidachitika pakuthawa kwa Petulo. Ndiye pakuoneka sokuti malonda pakati pa Turo ndi Sidoni sanali kuyenda bwino, kotero kuti zinakwitsa Herode Agripa 1. Ndiye popeza Turo ndi Sidoni anali kudalira chuma chawo kuchokera pa Yudeya, anaona kuti ndi bwino akalankhule naye Herode kudzera mwa mdindo wake Blasto. Anzanga, munthu uyu Herode anali wodziwika bwino pakulankhula kwake, kotero kuti akanakhala munthu wandale sakadavutikadi kupambana pa chisankho china chilichonse. Ndiye chifukwa cha mphatso ya kulankhula uku anadzikweza kwambiri. Koma pano ndifuna kunenetsa kuti Herode ndi mmodzi wa anthu otsutsa Kristu kapena kuti wokana Kristu, monga mamawu apa 1 Yohane 2 verse 18 amene akuti, ana inu ndi nthawi yotsiriza iyi ndipo monga mudava kuti wokana Khristu akudza, ngakhale tsopano alipo wokana Khristu ambiri. Tsono chifukwa cha mmene Herode analankhulira, anthu ambiri anali pamenepa anamulambira. Nanena kuti uyu si munthu ayi koma Mulungu. Koma taonani pa Yesaya 42 verse 8, Mulungu akunena kuti, ine ndine Yehova, dzina langa ndilomweli, ndipo ulemelero wanga ine sindidzapereka kwa wina, ngakhale kunditamanda kwa mafano osemedwa. Ndiye nkhani ili pano ndiye kuti Herode sadayamike Mulungu chifukwa cha kutuluka kozizuitsa kwa Petulo mndende. Ndiye chifukwa cha ichi tikumva kuti Herode anagwa pansi ndi kudyedwa ndi mphutsi nthawi yomweyo. Okondedwa, pano tikutsiriza ndi mawu akuti Mulungu safuna kugawana ulemelero wake ndi munthu wina aliyense. Tele nchifukwa chake mawu a Mulungu amati, dzichepetseni kwa Ambuye. Kodino mmayenda moyo wodzichepetsa? Lero tiyeni tilekezeni pano, koma timasanthula kuchokera pa Machitidwe 12 verse 1 mpaka 25, pamene taona zakuti Petulo akutulutsidwa ndende mozizitswa, ndipo Paulo ndi Barnaba abwerera ku Antiokeya. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Amen. Zikumawambiri mbale Osman Chilola Manda potitsogolera kusandula kwa mawu Mulungu kuchokera ku Machitidwe atumwi chapter 12, tinayambira pa verse 1 tarikiza verse 25 kumaliza ndithu chapter chimeneji kwa lero. Tamvaso zambiri ndithu za Paulo ndi Barnaba kubwerera ku Antioch. Programu yathu yotsatira tizapita mu Machitidwe atumwi chapter 13. Ndikwaya mene ndi chapter yachitali, koma tizatha kusanthula chonsecho mprogramu yathu yotsatira. Kodi muli ndi manga iliyonse kapena funso pa zomwe mwamva kapena mwakhala mophunzira, tidziwitseni maumboni anunso potilembera email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kutumiza kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ine ndadala zedi kuti nali monzi lero mu programu iyi. Ambuye akudalitseni.